Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mandat de arestare pentru Renato Usati în dosarul tentativei de ucidere a unui bancher rus la Londra.
Cum și-a făcut Banca Națională lecțiile înaintea deciziei Fondului Monetar Internațional privind reluarea finanțării.
Și regele Mihai al României împlinește 95 de ani. La început știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Cetățenii cu drept de vot care nu au confirmat în acte domiciliul sau reședința, dar care posedă un act de identitate valabil, vor putea participa la alegerile prezidențiale dintre 10 octombrie, a anunțat Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Președinta Comisiei, Alina Rusu, este citată cu declarația de IPN cu declarația că, potrivit datelor oficiale a Republica Moldova, sunt peste 63.000 de persoane care nu au nici vize de reședință, nici vize de domiciliu, dar au act de identitate valabil. Aceștia pot vota la secția de votare din raza ultimului domiciliu sau ultimei reședințe sau la orice secție de votare, fiind incluși în lista suplimentară și trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că nu vor vota multiplu. Rusia va face parte din misiunea internațională de observatori trimisă la alegerile prezidențiale moldovenești din 30 octombrie. Radio Chișinău citează o informație Rador, potrivit căreia delegația rusă, care va fi condusă de Evgeni Koliushin, va face parte din misiunea Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE. Anunțul a fost făcut de Vasile Lihachov, membru în Comisia Electorală Centrală de la Moscova, însărcinat cu coordonarea problemelor privind cooperarea internațională. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a anunțat că 28 de polițiști de la Inspectoratul Național de Patrulare au fost arestați de procurorii anticorupție pentru luare de mită. Portalul Deschide MD relatează că operațiunea, care e în curs de desfășurare, a început în mod neașteptat la o ședință de organizare la sediul Ministerului Moldovean de Interne, când polițiștii respectivi au fost citiți de pe o listă și, imediat ce se ridicau în picioare, erau reținuți de către procurorii anticorupție sub privirile colegilor. Operațiunea are la bază mai multe acțiuni de flagrant, în care agenți sub acoperire i-au filmat pe polițiști cum luau mită ca să nu dea amenzi pentru diferite contravenții la legislația rutieră, inclusiv consum de băuturi alcoolice la volan. În cadrul ședinței în care s-au efectuat reținerile a avut loc și premierea altor polițiști care nu au căzut pradă ispitei agenților sub acoperire și și-au făcut datoria în mod corect. Aproximativ 1300 de militari din Canada, Germania, Republica Moldova și România participă între 26 octombrie și 2 noiembrie la exercițiul internațional Scorpion's Fury 16, care va avea loc la Centrul de Instruire Cetica din Cincu, anunță Ministerul Apărării de la București. Aplicațiile sunt planificate de Comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est, iar Forțele Terestre Române participă cu aproximativ 1000 de militari din Brigada a 2-a de Infanterie Rovine. Scorpion's Fury 16 se desfășoară în 3 etape și constă din exerciții de comandament, de simulare reală în teren și trageri de luptă în toate categoriile de armament.
Au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Politigraf electoral. Pe pagina noastră de internet, la secțiunea Europa Liberă Special, dar și pe Facebook, puteți vedea o nouă ediție electorală a rubricii noastre de satiră politică, în care dăm peste cap de data asta sloganele și imaginile pe care și le cultivă candidații în campanie, arătându-le adevărata față. Vă veți întâlni cu Leancă, omul de cuvânt, Todon, viitorul Moldovei, Maia Sandu, admirându-se în oglinjoara popularității, ba chiar și cu ambasadoarea autoproclamată a frumuseții în cursa prezidențială, exclusă între timp, Ina Popenco. Politigraf electoral, un carusel al promisiunilor, mai mult sau mai puțin deșarte, și al vanităților atât de omenești.
În ajun de alegeri, omului de afaceri devenit politician Renato Usati îi se întâmplă mereu ceva neplăcut. În toamna lui 2014, partidul i-a fost scos din cursa parlamentarelor cu 3 zile înaintea votului, iar de data aceasta pericolul pare și mai mare și mai personal. Luni, judecătoria sectorului Centru a emis mandat de arestare pe numele primarului din Bălți în legătură cu dosarul tentativei de omor a bancherului German Gorbunțov, petrecută în 2012 la Londra. Ala Ceapai.
Cu câteva zile înainte de a cere arestul lui Renato Usati, procurorii moldoveni anunțau că au reușit să împiedice un scenariu care ar fi dus pe pistă greșită ancheta penală pe cazul tentativei de asesinare din 2012 a bancherului rus German Gorbunțov. Potrivit procurorilor, au fost reținute mai multe persoane, inclusiv una care ar fi obținut, contra unei sume impunătoare, depoziții false de la interlopul deținut în România, Vitalie Proca, cel care a tras în urmă cu 4 ani în German Gorbunțov. Anunțul procurorilor a fost precedat de un interviu oferit de Gorbunțov unui blogger moldovean despre care se spune că ar fi apropiat holdingului mediatic al guvernării democrate. În acel interviu, Gorbunțov l-a atenționat pe Renato Usati, pe care îl acuză încă din 2014 că i-ar fi comandat asasinarea, că încercarea sa de a obține de la Proca declarații ce l-ar dezvinovăți va ieșua. Renato Usati și-a recunoscut la scurt timp implicarea în obținerea de depoziții de la Vitalie Proca. Usati a explicat însă că ar fi acționat în strânsă legătură cu anchetători străini, inclusiv din România, fiind martor într-un dosar penal internațional care l-ar viza pe democratul Vlad Plahotniuc. Procurorul Vitalie Busuioc a explicat luni că a cerut arestarea lui Usati pentru că acesta ar fi ignorat mai multe citații la audieri. Procurorul a mai spus că Usati este suspectat de complicitate în tentativa de asasinare a bancherului rus Gorbunțov. Instanța a emis luni și un mandat de căutare internațională pe numele lui Usati, care se află acum la Moscova. Într-o videoconferință luni seara, Usati a spus de la Moscova că ar fi vorba de o comandă politică și l-a învinuit pe democratul Plahotniuc de implicare în tentativa de asasinare a lui Gorbunțov. Usati a mai spus că dosarul a fost reanimat deloc întâmplător în ajun de alegeri și că s-ar încerca astfel minimizarea șanselor candidatului din partea formațiunii sale în cursa prezidențială. În apărarea lui Usati au ieșit mulți reprezentanții formațiunii sale, Partidul Nostru. La o conferință de presă la Chișinău, candidatul în cursa prezidențială din partea partidului, Dumitru Ciubașenco, a spus și el că ar fi vorba de o răfuială politică.
Мы расцениваем это дело как политическое, заказное, как репресии режима Плахотнюка против нашей партии, против ее лидера Рената Усатова.
Dosarul are și o tentă politică. E o încercare de a intimida partidul nostru pe final de campanie. Este o tentativă de a dezorienta electoratul nostru. Există riscul ca pe ultima sută de metri să fiu exclus din cursă, așa cum s-a întâmplat cu partidul nostru în alegerile parlamentare din 2014, a spus Dumitru Ciubașenco. În rândul experților, reanimarea acum a acestui dosar, vizându-l pe politicianul cu reputație de pro-rus Renato Usati, ar putea avea legătură cu evoluțiile din campania electorală, care par să indice că eforturile guvernării ar fi să-i asigure pro-rusului Igor Dodon un vot covârșitor deja din primul tur. Iată ce spune analistul politic Anatol Țăranu.
Obiectul acestui mandat de arest, el nu este unul nou sau apărut acum recent. Faptul că acest mandat de arest este eliberat în cadrul campaniei electorale pentru un președinte de partid, candidatul căruia are șanse bune în campania electorală, miroase foarte neplăcut. Asta demonstrează faptul că cineva încearcă să folosească pârghiile puterii pentru a intimida, sau cel puțin așa în aparență apare acest caz, pentru a intimida un candidat care este foarte incomod pentru putere. Obiectiv, această acțiune a procuraturii, deci a puterii, ea se înscrie această suită de acțiuni care o favorizează pe candidatul stângii, de pe Dodon, și asta încă o dată confirmă faptul că Dodon este un candidat la prezidențiale care este favorabil guvernării.
Reprezentanții formațiunii Partidul Nostru au negat marți informații apărute anterior în presă, precum că ar intenționa să-l susțină pe Igor Dodon în turul 2 al scrutinului prezidențial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
O probă investoilul brățească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Fondul Monetar Internațional și Guvernul Moldovei au anunțat că la 7 noiembrie creditorul internațional ar putea lua o decizie în privința unui program de asistență pentru Chișinău, în valoare de peste 180 de milioane de dolari. Liliana Barbăroșie ne spune cum și-a făcut temele de acasă în vederea acestui eveniment unul din actorii principale schimbărilor și garanțiilor cerute de femei, și anume Banca Națională.
Din declarațiile făcute de guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, rezultă că situația din sistemul bancar moldovenesc s-ar îmbunătăți cu pași rapizi. Victoria Bank, una din cele trei bănci mari, aflate de mai mult de un an, aproape de la aflarea despre frauda de proporții din sistem, sub supravegherea Băncii Naționale, are acum un consiliu de administrare, după ce timp de 2 ani nu avusese, explică guvernatorul. În Agroimbank, o altă instituție supravegheată, Banca Națională, a blocat încă acum câteva luni un pachet Vitreg de 40% de acțiuni cu proprietari ce ar fi activat concertat, continuă el, iar în o a treia instituție cu probleme de acționariat, Moldincom Bank, Banca Națională a intervenit zilele trecute, blocând un pachet de active proaste de 64% și instituindu-i un management din afară. Guvernatorul trage linie și spune:
eu cred că sistemul bancar va trece printr-o sanație probabil încă 12 luni, căci e structurală chestia asta, dar deja vedem efecte prin faptul că sunt resurse libere.
Pe de altă parte, în analizele de specialitate, lucrurile arată mult mai pesimist. Mold Street, o publicație cu profil economic, spunea recent într-un articol că sistemul bancar s-ar afla în pragul unei noi crize. Iar un semn important al acestor prognoze sumbre invocat de autorii articolului ar fi creșterea cu peste 2 miliarde de lei a sumei creditelor neperformante. Acestea ar fi atins cifra de 6 miliarde, iar cel mai mare salt s-ar fi înregistrat la Victoria Bank. Sergiu Cioclea spune însă că nu creditele neperformante ar fi mai multe, ci identificarea lor mai bună.
Sunt mai mulți factori. Prima, într-adevăr, situația economică. Trecut a fost un an greu de stagnație, chiar de descreștere. Și desigur că acest lucru afectează capacitatea agenților economici să ramburseze sau să nu aibă întârzieri. Doi, noi reclasăm, deci sugerăm băncilor să reclaseze creditele din standard în substandard și așa mai departe pentru a începe lucru cu debitori, cât mai timpuriu pentru ca să gestioneze situația. Și trei, într-adevăr, efectul supravegherii Băncii Naționale este acum acela că noi vrem să fim cât mai prudenți și, într-adevăr, suntem mai duri cu toate băncile în felul să recunoască cât mai devreme problemele pentru a gestiona.
În iulie, când anunța că a ajuns la un așa numit acord de personal cu guvernul de la Chișinău, femeii spunea că după realizarea unui set de precondiții, Republica Moldova ar putea miza pe aprobarea unui memorandum de bordul femeii pe data de 19 octombrie. La o zi de la acest termen, însă, femeii a lăsat de înțeles că ar mai fi în așteptarea realizării unor precondiții. Singura acțiune ulterioară a Băncii Naționale a fost să blocheze cele 64% din acțiunile băncii comerciale Moldincom Bank, ceea ce ar putea să însemne că anume asta ar fi fost ultima acțiune pe care și-o asumase Chișinăul. Cel puțin așa a lăsat de înțeles la Europa Liberă analistul economic Vlad Bercu.
Păi a fost o condiție, transparentizarea acționariatului băncilor, a fost o condiție mai veche a fondului. Altceva, când Republica Moldova s-a opus rezistență mare pentru a da publicității cine sunt beneficiarii reale a băncilor. Eu cred că s-a opus rezistență inclusiv și în ultimele zile, în ultimele săptămâni, fiindcă Moldova deja avea să aibă un acord cu fondul, dacă nu întârzia cu unele acțiuni, inclusiv cu deciziile în cazul Victoria Bank, în cazul Moldova Agro, în cazul Moldincom Bank. Deci deja aveam să avem program, dar este un lucru foarte pozitiv. Deci, sistemul bancar al Republicii Moldova trebuia foarte de mult de curățit de acționare neonest.
Totuși, cei mai mulți dintre experți nu se grăbesc să ateste îmbunătățiri substanțiale în sistemul bancar moldovenesc, spunând că lucrurile se vor limpezi atunci când se vor găsi proprietari noi pentru activele considerate proaste în băncile supravegheate de Banca Națională, dar mai ales atunci când se va afla identitatea acestor proprietari. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Regele Mihai al României împlinește astăzi 95 de ani. Un portret aniversar a pregătit corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Regele Mihai este singurul șef de stat din perioada celui de-al doilea război mondial rămas în viață. A fost de față la cele mai complicate evenimente ale secolului trecut și a trăit o viață lipsită de huzur după alungarea lui în 1947. Fiica sa Margareta, pe care regele a desemnat-o de moștenitoare, schimbând legea salică pe care s-a bazat monarhia românească, a transmis astăzi un mesaj în care vorbește despre virtuțile lui Mihai. Cităm: încă de copil, el a reunit speranțele naționale. A reprezentat statul și instituțiile sale. Mai târziu, regele împreună cu regina mamă Elena s-a opus cu demnitate și curaj unui deceniu de sângeroase dictaturi succesive. După 1947, regele Mihai a reprezentat simbolul a trei virtuți: statalitatea, coroana și democrația. În ultimii aproape 27 de ani, regele ne-a învățat prin puterea exemplului personal principiile în care a crezut tot timpul: generozitatea, loialitatea, spiritul de răspundere. Am încheiat citatul. Un sondaj făcut anul trecut arată că regele era persoana în care românii aveau cea mai mare încredere. 56% dintre români declarau că au încredere mare și foarte mare în fostul monarh, uns de două ori rege al românilor, prima dată la 6 ani și a doua oară la 19 ani, imediat după începerea celui de-al doilea război mondial. Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la instalarea primului Hohenzollern în România, prin Carol I. Regele Mihai este al treilea și ultimul suzeran al țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țifudean. În minutele următoare, rubrica Cui îi e frică de NATO cu Dan Alexe.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și comentariile.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrii apărării din NATO se reunesc vreme de două zile, mâine și poimine, la Bruxelles, pentru a discuta nu doar tensiunile cu Rusia și războiul din Siria, dar și pentru a continua cele discutate săptămâna trecută la București, în legătură cu pericolul atacurilor informatice. E vorba de ceea ce se numește cyber warfare, război cibernetic, ceea ce înseamnă, cum a spus-o adjunctul șefului de stat major din Statele Unite, amiralul Peter Gomotatao, că internetul a devenit pentru NATO un spațiu operațional și că amenințările pot veni de acum înainte dintr-un perimetru de 360 de grade. Principala amenințare actuală rămâne însă Rusia, iar miniștrii vor mai discuta și dacă Moscova are mijloacele financiare pentru a-și atinge ambițiile militare. NATO știe foarte bine că Rusia se află la jumătatea unui ambițios plan de înarmare care a fost programat pentru 10 ani. Bugetul inițial atingea pragul astronomic de 650 de miliarde de dolari. Sancțiunile economice occidentale și prăbușirea prețului petrolului au dat însă o grea lovitură economiei ruse, afectând și domeniul militar. Cursa înarmării în care s-a angajat Rusia a determinat țările baltice să își tripleze cheltuielile militare pe următorii ani. Chiar și actualmente, cele trei țări baltice sunt printre puținele din NATO care ating pragul cerut de alianță de 2% din produsul intern brut pentru apărare. De asemenea, Statele Unite vor desfășura trupe, peste 300 de Marines, în Norvegia, țara de origine a secretarului general Jens Stoltenberg. Gestul e foarte important întrucât Norvegia are o lungă frontieră cu Rusia în regiunea arctică. În aceeași regiune, în ultimii doi ani, Rusia a survolat episodic spațiul aerian al Suediei și Finlandei, țări care nu fac parte din NATO, dar s-a apropiat și de spațiul aerian al țărilor baltice, care sunt protejate de alți parteneri din NATO. Ba chiar avioane militare rusești s-au apropiat de spațiul aerian al Marii Britanii. Țările baltice sunt o verigă slabă în apărarea antiaeriană a NATO. Țările baltice nu dispun de o apărare aeriană proprie, ci fac apel la membrii occidentale ai alianței contra cost. Întrucât cele trei republici baltice nu dispun de aviație militară pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa numita Baltic Air Policing. La fiecare patru luni, una din țările performante din punct de vedere militar ale alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Cele trei țări nu primesc această protecție gratis. Țările baltice plătesc între 2 și 3 milioane de euro anual pentru protecția lor aeriană și au trebuit să suporte și cheltuielile de modernizare și adaptare a aeroportului militar din Lituania. Și România a preluat odată, vreme de 4 luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice la sfârșitul anului 2007. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oficialii Uniunii Europene fac eforturi pentru a convinge regiunea francofonă belgiană Valonia să accepte acordul de liber schimb cu Canada, care ar trebui să se semneze joi. Despre ultimele evoluții ale acestei drame, în care s-a implicat în ultima vreme și președintele Parlamentului European, Martin Schulz, o relatare de Ileana Giurchescu.
Luni, Belgia a anunțat că nu poate aproba acordul pentru că regiunea Valonia se opune. Va fi aproape imposibil să semnăm acordul săptămâna aceasta, a declarat Schulz în interviu cu Deutschlandfunk, motiv pentru care, în opinia lui Schulz, va fi amânat și summitul Uniunea Europeană-Canada de joi. Ceea ce nu înseamnă că nu se poate găsi o soluție. Suntem pe cale să negociem un acord de compromis cu Valonia, pentru că obiecțiile regiunii belgiene sunt împărtășite de mulți cetățeni europeni, a apreciat Martin Schulz. Pentru Canada, acordul este important pentru că ar reduce dependența țării de Statele Unite în acest moment. 75% din exporturile canadiene merg spre piața americană, dar CETA ar putea mări exporturile spre Uniunea Europeană sau reduce dependența de Statele Unite cu aproape 20%. Suntem una din cele mai dependente țări din lume când vine vorba de comerț, declara vineri premierul regiunii canadiene Quebec, citat de Reuters. Pe termen scurt, un acord cu Uniunea Europeană ar putea aduce în Canada o serie de firme americane locate în acest moment în apropierea graniței și care ar vrea să aibă acces la piața europeană fără să mai aștepte ani de zile acordul pe care Statele Unite îl negociază cu Bruxelles și care se lovește pentru momente foarte multe piedici. Este marea noastră șansă, crede și Jason Langridge, director executiv al grupului de oameni de afaceri canadien care face lobby pentru acordul cu Uniunea Europeană. Este însă și una din obiecțiile valonilor, care cred și ei că firmele americane vor profita de ușița canadiană spre Europa. O șansă numai pentru americani, pentru că firmele europene nu au nicio ușă care să le faciliteze accesul în condiții preferențiale pe piața americană. Pentru România și implicit Bulgaria, eșecul acordului de liber schimb Uniunea Europeană-Canada ar putea amâna sine die eliminarea vizelor pentru Canada, care, pentru cetățenii români și bulgari, sunt o ușiță spre Statele Unite. Luni, președintele român Klaus Iohannis declara că va găsi căile potrivite pentru a continua discuțiile cu Canada privind eliminarea vizelor, chiar dacă acordul CETA nu este semnat. Citez, pentru România este o miză suplimentară aici, fiindcă renunțarea la vize pentru români este, cel puțin în această etapă, condiționată de semnarea acordului, a mai spus Iohannis. România și Bulgaria au fost ultimele țări din Uniunea Europeană care și-au retras obiecțiile la acordul cu Canada după ce au negociat tocmai ridicarea vizelor pentru cetățenilor cu începere din decembrie 2017.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc premiera filmului Anișoara al regizoarei de originare din Moldova, Ana Felicia Scutelnicu, absolventă Academiei de Teatru și Film din Berlin. Adrian Ianovici a întrebat-o la începutul unui interviu despre ce este de fapt filmul Anișoara.
Filmul Nănișoar, într-adevăr, este acest univers enorm, cu toate straturile, cu toate temele care vrei și foarte greu de denumit una singură. De aia și-am redus, de fapt, firul dramatic, linia roșie, la o istorie foarte simplă. Deci, Vasilica e îndrăgostit de Anișoara, dar Anișoara se îndrăgostește de băiatul rău de la oraș. Asta a fost firul dramatic și pe această bază, deja, eu am putut să construiesc acest univers enorm de 4 anotimpuri, unde am tratat foarte multe teme diferite. Vara m-am concentrat pe tema copilăriei, toamna bătrâneții, iarna maturității și primăvara tinerețe, rebeliune, emancipare, revoluție, ceva de genul ăsta.
Tu ai vrut să surprinzi viața cumva documentar, observațional prin filmul ăsta?
E foarte ambițios ceea ce mi-am dorit, pentru că este o lipsă practic totală de dramatism sau de acțiune, de construcție dramatică în trei acte, propriu-zisă, știi?
Da.
Uneori eu chiar numesc filmul ăsta anti-plot driven și anti-character driven. Este complet
adică
altceva.
Adică nu e structura clasică.
Nu este, este și nu e. Da, deci, până da. La urmă, ea este. De-aia și simțim momentul de catarsis la sfârșit când ea pleacă. Dar în același timp, eu mă abat de la ea foarte liber în mijlocul filmului și o iau razna prin altă parte și îmi las timp să stau cu alte personaje care nu sunt Anișoara. Character driven ar fi camera lipită tot timpul de personajul principal, ceea ce în filmul meu nu se întâmplă. Este un statement din partea mea că se poate construi un film cu foarte multe poezie, cu foarte mult sex, cu foarte mult erotism, cu totul ce vrei, cu toate elementele, fără să ții permanent camera foarte aproape asupra unor părți nude sau unui sărut sau unei scene de sex, cum se întâmplă în majoritatea filmelor din ziua de azi.
Unii ar spune, și am auzit așa păreri, că nu-i Moldova neapărat așa cum ai văzut-o tu.
În primul rând, nu poți să faci un film despre Moldova. Deci tu faci un film despre un destin, despre un om, despre o istorie dramatică din viață care te-a impresionat făcând cinema de autor. Și Moldova este, în filmul ăsta, patria mea și locul unde m-am născut. Deci eu am copilărit așa, eu am fost la bunei așa, eu am fost la câmpul ăla de harbuși și am alergat așa. Eu am simțit toamnele așa. Nu știu cum să zic, e o chestie care... Până la urmă, nu contează țara. Sigur că este Moldova, pentru că eu sunt din Moldova și este țara mea și m-am întors la amintirile copilăriei mele și la originea mea, la oamenii pe care știu cel mai bine, care vorbesc aceeași limbă și care mă înțeleg practic fără cuvinte și pot să fac un film practic fără cuvinte.
Îți mulțumesc foarte mult pentru interviu și pentru film, Ana Felice.
Mersi mult pentru invitație.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
O știre de ultimă oră pe care o puteți citi pe Sănătate Info este cea despre medicul de la internatul psihoneurologic din Bălți, Stanislav Florea, condamnat la 13 ani de închisoare pentru violul mai multor paciente. În total este vorba de 16 victime care au depus plângeri. Instanța l-a condamnat însă doar pe 5 capete de acuzare, restul le-a respins. Informația a fost confirmată de avocații victimelor, fiind distribuită și pe rețelele de socializare de mai mulți susținători care au participat la ședința de judecată. Doctorul a pledat nevinovat și chiar a fost lăsat să plece liber din sala de judecată. Avocații cred că acesta ar putea fi lăsat să plece și din țară. Guvernul acceptă să murim de cancer. Două centre pentru depistarea cancerului colorectal, care urmau să fie deschise la Bălți și la Cahul, stau în ruine. Reparația lor urma să fie încheiată încă în anul 2014, dar sediile stau și acum goale, iar pacienții din toate colțurile Moldovii sunt nevoiți să vină în continuare la Chișinău pentru investigații. Motivul din care timpul s-a oprit în loc pentru cele două centre de screening este unul foarte des folosit de autoritățile din Moldova. Lipsesc banii. Centrele urmau să devină filiale ale centrului colonoscopic de la Institutul Oncologic, care din aceleași motive a început să activeze abia în mai anul acesta. Accesul la informații în secolul 21 îi face pe unii părinți să refuze să-și vaccineze copiii de teamă că acestea ar putea cauza reacții adverse în loc să prevină anumite afecțiuni. În unele raioane, numărul copiilor vaccinați abia de ajunge la 50%.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de final. La 21 difuzăm sinteza zilei, iar mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibere.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.